jau atkal esmu uz Kīvas centrā, uz Maidana laukuma, neatkarības laukumā. Te ir viss vis pa vecēm varētu teikt, jo pretēji vakar apgalvotajam, ka varbūt plānot vākt nost barikādes, tas nenotiek. Un visi opozicionāri, ar kuriem man uz doto brīdi izdevās aprunāties, apgalvo, ka paliks te līdz pat prezidenta vēlēšanām. Un viņi grib būt pārliecināties, ka tik tiešām visas varas iestādes stabili nonāks opozīcijas vai tautas rokās līdz pat prezidentam. Un arī tad viņi ies prom no Maidana, tikai tajā gadījumā, ja prezidents būs viņiem tīkams, tātad nevis ar bijušo varu saistīt, bet gan tiešām opozīcijas pārstāvis. Te, protams, ļoti ātri izplatījies ziņa arī par to, ka bijušais prezidents Viktors Janukovičs ir izsūdzināts meklēšanā un pret viņu ir sākta krimināla lieta. Sen vajadzēja, tā bija izplatītākā atbilde uz manu jautājumu, kā cilvēks to uztver. Dažādas gan ir domas par to, kā Janukoviču vajadzētu tiesāt. Ļoti maz te uzticas Ukrainas tiesai, uzskata, ka tiesneši ir tie paši, kas pieņēma daudzus opozicionāru prāta nelikumīgus lēmumus un līdz ar to nevar paredzēt, kādā veidā viņi attieksies pret Janukoviču. Bet ir Maidanas ļaudis, kuri domā, ka Janukoviču ir jātiesā kaut kādā veidā starptautiski, viņi gan varas nosaukt iestādi, bet lai Eiropa to redzētu un Eiropa nekas līdzīgs neatkartotos. Tāds ir vēstījums. Ir tie, kuri pieprasa arī tautas tiesu, pieprasa atvest Janukoviču uz Maidanu, un lai viņš stātos visas tautas priekšā tepat Kīvas centrā. Tādas ir emocijas, bet nav neviena cilvēka, kurš apšaubītu domu, ka Janukoviču kādreiz varētu tomēr noķert vai atrast. Tas, protams, cilvēku noskaņojumu maina, jo arī vakar daudzi bija neapmierināti ar to, ka pie varas esošie tagad jau sākuši dalīt ministriju portfeļus, bet neķeras pie viņuprāt vissvarīgākajiem darbiem. Un tagad jaunā valsts vara ir apmierinājusi Maidana galveno prasību to cilvēku, kuri ir atbildīgi par slepkavībām sodīšanā. Un, protams, visi redz prezidentu, kā šī režīma seju un šo notikumu galveno varbūt līderi.